بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفة الصفوة كتابدان أتيتكن درس مزن دوام الترمز أتكن درس مزن رسول الله صلى الله عليه وسلم نين سيرت لرنا أقب كيلب Aqaba bay'ati haqidagi rivoyatlar bilan qisqacha tanishib o'tgandik. Aqaba bay'atida Madina ahli bo'lmish Aws va Xazraj qabilalari, Aws va Xazraj qabilasidan bir qanchalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirib, u zotni barcha holatlarda himoya qilishga bay'at bergandilar. Ushbu bay'atdan keyin Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u zotga iymon keltirgan sahobai kiromlarni Madinai Munavvaraga hijrat qilishga buyuradi. Shunday qilib, insoniyat tarixidagi eng buyuk hijrat bo'lmish Hijrat-i Nabaviyya qissasi boshlanadi. Muallif Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinaga hijrat qilishlari zikri degan sarlavha ostida ushbu buyuk hijrat qissasiga kirishdan oldin uning ba'zi muqaddimalari haqida so'zlab, Abu Bakr roziyallohu anhu ning Habashistonga hijrat qilmoqchi bo'lganlarini hikoyasini keltiradilar. Undan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinaga hijrat qilishlari qissasini zikr qila boshlaydilar. Va ushbu eng buyuk hijratda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lishlik sharafiga muvaffaq bo'lgan yagona sahobiy Abu Bakr roziyallohu anhu ekanliklarini zikr qilib o'tadilar. Qala rahimahulloh: "Kanat bay'atul Aqabati fi awsati ayyami at-tashriq wa qadima Rasulullah sallallohu alayhi wa sallam al-Madina li 12 laylatan khalat min Rabi'il Awwal." Ibn al-Jawziy rahimahulloh aytibdilar, Aqaba bay'ati ayyamut tashriq, tashriq kunlarining o'rtasida bo'lgan edi. Ya'ni 12-chi Zilhijjada bo'lgandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan kunlari esa 12-chi Rabiul Avval kuni edi. Demak, ansoriylar Aqabada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bay'at berganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga yetib borgunlariga qadar 3 oy o'tdi. قال يزيد بن أبي حبيب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في سفر يزيد بن أبي حبيب رواية لردن برلر أيتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سفر وإذا چختلر وقدم المدينة في ربيع الأول مدينة ربيع الأول دا يتكللر قال ابن إسحاق دخلها حين ارتفع الضحى وكادت الشمس تعتدل Ibn Ishoq rahimahulloh aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga zuhoning oxirgi vaqtida quyosh tikkaga kelib qolay degan vaqtda kirib keldilar. An Aishata radhiyallohu anha zawjin nabiy sallallohu alayhi vasallam qalat: "Lam aqil abawayya qattu illa wa huma yadinaniddin wa lam yamur alayna yawm illa yatina fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tarafay an-nahar mukratan wa ashiyatan." Oisha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollari aytadilar, men aqlimni tanimasimdan oldin ota-onam dinga iymon keltirishgan edilar va biror kun o'tmasdiki uyimizda biror kun o'tmasdi magar Rasululloh sallallam har kuni ertalab va kechqurun kelib ketardilar, ya'ni kelib iymoniy suhbatlar o'tkazib ketardilar. Falamma butuliyal muslimuna kharaja Abu Bakr muhajiran. Musulmonlar boshlariga musibatlar, imtihonlar, og'ir qiyinchiliklar, kofirlar tomonidan og'ir qiynoqlar kuchayib ketganda Abu Bakr radhiyallohu anhu ham Habashiston tarafga qarab hijrat qilib yo'lga chiqdilar. Barkul G'imad degan joyga yetib borganlarida Ibn ad-Daghinna degan kishi, o'sha mintaqa ahlining sayyidi, Abu Bakrga ro'baro bo'lib, "Ayna turidu ya Abu Bakr? Qayerga ketyapsiz ey Abu Bakr?" dedi. Shunda Abu Bakr aytdilarki, "Qavmim meni haydab chiqarishdi. Shuning uchun yerda sayohat qilib, Parvardigorimga ibodat qilmoqchiman." dedilar. Shunda Ibn ad-Daghinna aytdiki, إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أنت تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ابن الدغنة اتكي اي أبو بكر سيزدي إنسان وطندان چقب كتشهم چقرب يبرلشهم ممكن يمس، سيز فقير ومسكين لرغة يردن براسس، قرنداش روغلرغة سيلاي رحم قبطراسس، چرچگن إنسانلرن قين چلي كتشقوغن ادملرن سيز زمنگزي كترس، مهمونلرن كتب مهمان قلاسس، mazlumlarga ularning haq-huquqlarini olib berish uchun yordam berasiz deb Ibn Uddag'inni Abu Bakr roziyallohu anhu ning qadrlariga yetib o'zining himoyasiga olib Makkaga qaytarib olib keldi. E'tibor bering, Ibn Uddag'inni Abu Bakr roziyallohu anhu ning buyuk xislatlarini sanab aytgani xuddi Xadija onamiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buyuk xislatlarini sanab aytganday, bir xil so'zlar, bir xil sifatlar. Haqiqatan ham Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu jahiliyatda ham, islomda ham Muhammad sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin, eng o'xshash inson bo'lganlar. Dunyo lazzatlariga aldanmaydigan, axloqlar juda buyuk, oliy axloq bo'lgan, hech qachon Alloh taologa umuman shirk keltirmagan, jahiliyatda ham islomda ham Alloh taologa shirk keltirmagan, doimo haqiqat parvar bo'lgan inson edilar. Shuning uchun ham Abu Bakr roziyallohu anhu jahiliyatda ham Muhammad sallallohu alayhi vasallamga eng yaqin do'st bo'lganlar. Xullas Ibn Uddag'inni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yetalab Makkaga olib keldi. Makkaga qaytarib olib keldida Qurayshga aytdi. Abu Bakr juda buyuk inson, bu odamni haydab chiqarish u yoqda tursin, o'zi chiqib ketaman desa ham qo'yib yubormaslik kerak deb qattiq nasihat qildi va hech kim tegmasin deb o'zining himoyasiga oldi. Quraysh ham bunga mayli deyishdi-da, lekin shart qo'yishdi. Ibn Uddag'inga aytishdiki, modomiki sen Abu Bakr himoyangga olar ekansan, mayli aytgin, Abu Bakrga aytib qo'ygin, o'zining hovlisida o'z parvardigoriga ibodat qilaversin, o'zining uyida namoz o'qiversin, o'zining uyida Qur'on tilovat qilsa tilovat qilaversin, lekin bizga azor bermasin, ochiq oydin e'lon qilib yormasin, ibodatlarini tilovatlarini ochiq oydin bajarmasin. Nimaga aytishyaptiki, فَإِنَّا نَخْشَ أَنْ يَفْتِينَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، chunki bu Abu Bakr o'zining ibodati va tilovatlari bilan bizning ayollarimiz va farzandlarimizni fitnalantirib qo'yishdan qo'rqamiz deydi. A'udhu billah. Haqiqatni ko'rgan insonlar qalbi toza bo'lsa albatta qabul qiladi. Ayollari va farzandlari haqiqatni Abu Bakrning ibodati va tilovatlaridan ko'rib ta'sirlanib islomga kirib ketib qolishidan qo'rqishyapti. Shuni fitna deb aytishyapti. Ajib odamlar, qiziq ko'pchilik odamlar haqiqatni teskari atab botil narsalarni haqiqat deb ko'rsatishadi. Na'udzu billah. Ibn Uddag'inni Qurayshning talabiga mayli dedi-da, shu shart bilan Abu Bakr roziyallohu anhu uni o'z himoyasiga oldi. Keyin Abu Bakr roziyallohu anhu Makkada o'zlarining uylarida ibodat namozlar bilan, tilov Qur'on tilovatlar bilan mashg'ul bo'ldilar. Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlarining hovlilarida o'zlariga bir namoz o'qiydigan joy qilib olib, o'sha yerda namoz o'qirdilar. Namoz o'qiganlarida shunday bir go'zal ovoz bilan va juda ta'sirlanarli, o'zlari ham atrofidagilar ham ta'sirlanib ketadigan darajada Qur'oni Karimni tilovat qilib ibodat qilardilar. Shunda mushriklarni ayollari va bolalari qiziqishib tomosha qilishardi tepalardan, devorlardan qarab. Abu Bakr roziyallohu anhu Qur'on tilovat qilsalar, namoz o'qisalar juda ko'p yig'lab, ta'sirlanib o'qirdilar. Albatta bu narsa yuqorida aytganimizdek, haqiqatni tushunish uchun qalbi tayyor bo'lgan, qalbi ochiq bo'lgan odamlarga ijobiy ta'sir qiladi. Va bu narsa esa qalbi qotgan kimsalarni qo'rqitadi. Shuning uchun bu yerda muallif ham aytibdilar, bu yerdagi rivoyatda ham kelyapti, Quraysh mushriklarining kattalari qo'rqib ketishardi. Quraysh mushriklarining kattalari bu holdan bezovta bo'lishib, Ibn Dag'innaga elchi yuborib chaqirishdi. Ibn Dag'inna keldi. Shunda unga aytishdiki, biz senga aytgandikki, Abu Bakrni o'z himoyangga oladigan bo'lsang, bu o'zining uyida ovozini baland qilmasdan ibodat qilsin, bizga azob bermasin degandik. Bu haddan oshib ketdi. O'zining uyida masjid qurib oldi, namozini, tilovatini ovozini baland ko'tarib o'qiyapti. Biz bu holga chida olmaymiz. Bu holda Abu Bakr bizning ayollarimiz va farzandlarimizni fitnalantirib qo'yadi deyishdi. Shuning uchun sen Abu Bakrga aytgin, bundan qaytargin Abu Bakrni deyishdi. Agar Abu Bakr ovozini ko'tarmasdan, o'zining uyida boshqalarga ko'rsatmasdan ibodat qilsa, shunday qilsin, bo'lmasam ibodatlarini, tilovatlarini ovozini baland ko'tarib o'qiyman deb turib oladigan bo'lsa, senga seni himoyangni qaytarib bersin, ya'ni seni himoyangdan chiqsin bu odam. Shundan keyin Ibn Dag'inna Abu Bakr roziyallohu anhu kelib, Qurayshning talabini xabar berib, xuddi Quraysh aytganday, yo ovozingni ko'tarmasdan uyingda bekinib ibodat qilgin, yoki bo'lmasam meni himoyamdan chiqqin dedi. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu aytdilarki, men seni himoyangdan chiqa qolmayman, menga Allohning himoyasi yetadi, Allohning himoyasiga men roziman deb Ibn Dag'innaning himoyasini o'ziga qaytarib berardilar. Ya'ni meni himoya qilib o'zingni qiynab o'tirmagin, Quraysh qo'lidan kelgan ishni qilsin, men qo'rqmayman, Allohdan qo'rqaman, Alloh o'zi himoya qilib oladi meni. Rivoyatlarida davom etib aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu paytda Makka dedilar, ya'ni Makka davri edi, Makka davrining oxirgi kunlari edi. Faqala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam lil muslimin, inni uritu dar hijratikum zata nakhlin bayna labatayn wa huma al-harratan. Rasululloh sallallam musulmonlarga aytdilarki, sizlarni hijrat hovlingiz, ya'ni hijrat qilishingiz lozim bo'lgan joy menga ko'rsatildi. U ham bo'lsa xurmozor bo'lgan joy, ikkita toshliq joyning orasida, ya'ni Harra deyiladi, Madinani ikki tarafida toshliq joy bor edi. Qora toshlar, quyoshda qorayib ketgan toshlar o'ralgan edi Madina ikki tarafida shunday joy, o'rtada xurmozor. Fa hajara man hajara qibala al-Madina va raja'a 'ammatu man kana hajara bi ardhil Habashati ila al-Madina. Shundan keyin musulmonlar Madinaga hijrat qila boshlashdi. Va hatto Habashistonga hijrat qilib ketgan musulmonlarning aksariyatlari Madinaga qaytib kelishdi. Habashistondan qaytib Madinaga hijrat qilishdi. Va shunda Abu Bakr roziyallohu anhu ham Madinaga hijrat qilishga tayyorlandilar. Hijrat qilishga chiqib ketaman deb turganlarida, Madinaga hijrat qilib ketaman deb turganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shoshmay turing, siz men Allohdan umid qilib turibmanki, yaqin kunlarda menga ham ruxsat beriladi hijrat qilishga dedilar. Shunda Abu Bakr aytdilarki, otam sizga fido bo'lsin, siz ham yaqinda shu kunlarda hijrat qilasizmi dedilar. Shuni umid qilib turibman dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shundan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlarini hijratlarini ozgina kechiktirib turdilar, toki shoyat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga hijrat qilishlikka musharraf bo'lishlari uchun. Oysha onamiz hijrat qissasini hikoya qilishda davom etib yana aytadilarki, bir kuni rosa kun qizigan vaqtida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan uyda o'tirgandik. Shunda bir kishi aytdiki, ya'ni eshikka qorovulib turgan kishi aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlarini bekitgan holatda keldilar dedi. Oysha onamiz aytayotdilar, Rasululloh sallam bizni uyimizga bunday vaqtda kelmasdilar hech ham. Ana shu kuni shunday kun qizigan vaqtda yuzlarini bekitib kirib keldilar. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu muhim bir ish bilan kelganliklarini sezib aytdilarki, otam onam u kishiga fido bo'lsin. Qasam Allohgaki, mana shu vaqtda bizni uyimizga kelishlari albatta bir juda muhim ish uchun bo'lishi kerak dedilar. Abu Bakr As-Siddiq roziyallohu anhu eshikni oldiga chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kutib olib, ichkariga olib kirdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiqqa aytdilarki, uyingizdagi odamlarni chiqaring dedilar. Ya'ni xos gap bor degan ma'noda. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdilarki, uyimdagilar hammasi sizni ahlingiz, sizni o'zingiz, oilangiz, ey Rasululloh, otam, onam sizga fido bo'lsin dedilar. Ya'ni hammalari sirdosh, ya'ni Oyisha onamiz va Oyisha onamiz onalari ham payg'ambarimizga iymon keltirgan, sirlarini saqlaydigan sirdoshlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, menga hijrat qilishga ruxsat berildi dedilar. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu aytdilarki, men sizga hamroh bo'lishimga ham ruxsat bo'ldimi ey Rasululloh deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xursandliklaridan ko'zlariga yosh kelib ketdi. Juda qattiq xursand bo'lganlaridan yig'lab yubordilar. Keyin aytdilarki, "Xud bi abi anta ya Rasululloh ihda rahilatay hatayn." Men safarga ikkita markab tayyorlab qo'yibman. Mana bittasi sizga ey Rasululloh, oling sizga dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Qiymati bilan" dedilar. Qiymatini albatta men beraman sizga dedilar. Abu Bakr Siddiq unamasalar ham, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat ibodati o'zlarining mol-mulklari bilan bo'lishligini xohlab, pulini majburlab tuyaning qiymatini o'zlarining mulklaridan, yo'l xarajatlarini o'zlarini yonlaridan to'ladilar. Oyisha radhiyallohu anha rivoyatda davom etib aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakrni safarga tayyorladik. Ularga bir idishda taom ham tayyorladik. U idishni og'zini yopish uchun og'zini yopishga latta topilmaganda Asmo bint Abi Bakr Siddiq o'zlarining ro'mollaridan bir qismini yirtib, uni og'zini bog'ladilar. Ovqat solingan idishning og'zini bog'ladilar. Shu sabab Asmo roziyallohu anhoni Zatun Nitoqayn deb laqablangan. Ya'ni ro'mollarini ikkiga bo'lgan, ikkita ro'mol sohibasi deb nomlangan. Shundan keyin safarga tayyorlab bo'lingandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr ikkovlari birgalikda Jabal Thawr Makka shahrining janubiy tarafida joylashgan tog'dagi g'orga bekinishdi. Ana shu yerda 3 kun yotishdi. Kechasi o'sha g'orda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'g'illari Abdulloh payg'ambarimiz va Abu Bakr bilan birga kechasi g'orda birga bo'lardilar. Tong otishdan oldin Makkaga qaytib kelardilar. Xuddi Makkada hech narsadan bexabar bo'lganday Quraysh ichida turardilar. 3 kungacha shu holda Quraysh kunduzi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarshi nimalar reja tuzayotganligini xabarini bilib turardilar. Kechasi borib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakrga xabarni yetkazardilar. Yana Amir ibn Fuhayra degan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni qo'ylarini boqib yuradigan xizmatchilari kechasi bo'lganda, kechqurun bo'lganda qo'yini o'sha tog' tarafga sekin xuddi qo'y boqib yurganday bo'lib, g'orni yaqiniga olib borardi va shu qo'yini sutidan sog'ib berardi payg'ambarimiz va Abu Bakrga. 3 kecha shunday shunday holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr g'orda bekinib yotishdi. Keyin 3-chi kuni bo'lgan 3 kundan keyin Madinaga yo'l olish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr yo'l kirasini berishib, kelishib qo'yilgan yo'l boshchi bo'lgan Abdulloh ibn Urayqit degan odam bilan kelishilgan joyda uchrashdi. G'ordan chiqishib yana janubiy tarafga qarab yo'l olishdi. Sabab chunki Madina shimoliy tarafda joylashgandi. Agar Madinaga to'g'ri yo'ldan yurishsa, mushriklarning ko'zi tushib qolishi aniq edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklarning ko'zidan g'oyib bo'lganlaridan beri, ya'ni o'rinlariga Ali roziyallohu anhu ni yotqizib uylaridan chiqib ketganlaridan beri müşriklər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmni juda ham qattiq qidirishayotgan. 3 kundan beri qidirmagan joylari qolmagan. Kim Muhammadni yoki Abu Bakrni ushlab kelsa yoki o'ldirsa 100 tadan tuya va'da qilishgan. Qasam ichib va'da berishgan va hamma yo'g'iga e'lon qilishib bor imkoniyatlari, kuch-quvvatlari bilan qattiq qidirishayotgan edi. Hatto g'orga ham yetib kelishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr g'orda bekinib yotishganda g'orga ham yetib kelishadi. Ammo lekin Alloh taolo o'zining rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamni salomat saqlab, kofir mushriklarning ko'zlarini burib qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu hijrat qilishda ehtiyot choralarining barcha-barchasini qo'llashlariga qaramasdan, imkoniyatlaridagi bor barcha ehtiyot choralarini ko'rishlariga qaramasdan, baribir mushriklarning harakati ularning ehtiyot choralaridan ustun keladi. Ammo lekin Allohning hifzi himoyasi mushriklarning ming-ming harakatidan ustun. Shunday bo'lsa-da, shunday bo'lishini bilgan Alloh taolo oddiy ojiz insonlar, kuchsiz musulmonlar, kuch-quvvatlari zaif musulmonlar imkoniyatlaridagi bor barcha sabablarni, barcha ehtiyot choralarini ko'rishga buyuradi Alloh taolo. Ba'zi ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hijratlarini o'rganishlari asnosida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hijratlari tinch omon bo'lishi uchun 60 tadan ko'p ehtiyot chorasini qo'llaganliklarini zikr qilishadi. Lekin shunday bo'lsa ham mushriklar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni izlarini topishadi. Ammo lekin Alloh o'zi o'z hifzi himoyasida saqlaydi. Shundan foyda chiqarishib ulamolar aytishadiki, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganidek, fattaqulloha mastata'tu. Allohdan qurbinglar yetganicha taqvo qilinglar. Alloh buyurgan barcha hatto moddiy sabablarni bajarib, Allohga tavakkul qilishimiz lozim bo'lar ekan. Ulamolar ushbu hijrat qissasidan ham boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarining avvalidan oxirigacha ko'pdan-ko'p voqealarda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va sahoba ikromlar har bir ishni bajarishda ikkita narsaga qattiq e'tibor berishlarini ta'kidlashadi. Avvalambor Alloh taologa duo, iltijo, kuchli tavakkul, Alloh taologa suyanish, faqatgina Allohdan qo'rqib, Allohga iltijo qilib hamma ishlarini muvaffaqiyatli bajarishda Allohdan madad so'rash. Ikkinchisi, Alloh o'zi ruxsat bergan, balki o'zi buyurgan moddiy, dunyoviy sabablarni ham qo'llash. Hatto ana shu dunyoviy sabablar oddiy bo'lsa ham, zaifroq bo'lsa ham, kofirlarning kuch-quvvatiga nisbatan zaifroq bo'lsa ham, kofirlarning kuch-quvvati, kofirlarning katta imkoniyatlariga nisbatan bizning imkoniyatlarimiz zaif, kuchsiz bo'lsa ham, lekin qo'limizdan kelganicha sabablarni qo'llashimiz va imkon qadar kuchaytirishimiz, hamma taraflama atroflicha bajarishga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Ana shunda, ya'ni mana shu ikkita shartga amal qilsak, birinchisi doim Alloh taologa iltijo qilib, Alloh taolodan madad so'rab, Alloh taologa tavakkul qilib kuchli iymon bilan sobit qadam turishligimiz. Ikkinchi shart, moddiy sabablarni ham tashlab qo'ymasdan, moddiy dunyoviy sabablarni ham bajarishimiz orqali ana shuni bajarsak, ana shunda moddiy sabablarimiz ham ish bermay qolgan payt Alloh taolo o'zi bizni himoya qiladi va bizga inshaalloh nusrat va g'alabasini ato etadi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo hijratda o'zi saqlagandik. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr roziyallohu anhular har lahzalarida Alloh taologa iltijo qilib, Allohning buyrug'iga itoat qilib, Allohning yakona o'ziga tavakkul qilib harakat qilishdi va qo'llaridan kelgan barcha moddiy sabablarni ham bajarishdi. Moddiy sabablar deyarli hammasi, moddiy ehtiyot choralari deyarli hammasi hech qanday ish bermay qolganda ham, lekin Alloh taologa bo'lgan tavakkullari va Allohning buyrug'iga itoat qilishliklari tufayli u Alloh taolo o'zi ularga najot berib, ularga ularni Alloh o'zi o'z hifzi himoyasida saqladi. Kofirlarning moddiy kuch-quvvatlarini puchga chiqarib qo'ydi. Yana ehtiyot chorasini ko'rishib, janubiy tarafda, janubiy Makkadan Makkaning janubiy tarafiga yo'l olishda davom etishdi. Ma'lum bir joygacha yurishgandan keyin ularning yo'lboshchilari Abdulloh ibn Urayqit dengiz tarafga burdi va dengiz tarafga yurishib, ya'ni g'arbiy tarafga yurishib, ancha yurilgandan keyin juda ham kamdan kam odam biladigan yo'ldan boshlab Madina tarafga qarab kelgan yo'l oldi. Shimoliy tarafga qarab Madinaga yo'l oldi. Bugun shu yerda to'xtaymiz. Inshaalloh yana Hijrat Nabaviyya qissasini keyingi darsimizda davom ettiramiz. Allohu alam. Va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.